Türkmenistanyň prezidenti Gurban Uly Berdimuhammedow anyny uny geçiren hökümet maslahatynda ýurdun bilim ministri Gülşat Mehmedowany işinde goýberen kemçilikler çünnüp işden boşatdy. Türkmen Medeniýet Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde bilim ministrliginiň düdümlerine geçirilen barlyklaryň netijesiniň aýan edilendigini habar berýär. Türkmenistanyň ýokary gözegçilik palatasynyň başlygy Batyr Attaýewiň bilim ministrliginiň düdümlerine geçirilen barlyklar barada beren hasabatyny käbir kemçiliklerin ýüze çykarylanyny gaýdyldy. Hasabatda tasdiklenmegine görä ýurtda bilim ulgamyny kämilleşdirmek, mugallimleriň hünär derejesini ýokarylandyrmak, hususan ýokary bilimli ýaş kadrlary işe ýerleşdirmek goýunça bir näçe kemçilik goýberilipdir. Emma resmi xabarda bu kemçiliklerin yayrağı olaryň näme sebäpden goýberilendigi barada anyk maglumat berilmeýär. Şeýlede baharlyk bilim pudowuna degişli ýolbaşçylar tarapyndan edilmeli gödäwçiligiň gowşatlaryny ony ýüze çykarypdyr. Mälim bolsa ýaly Türkmenistanyň prezidenti Odalky hökümet maslahatlaryna hem bir näçe gelek bilimli kadrlar ýetişdirmek, daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar işe ýerleşdirmek barada görnüň edip, degişli ýolbaşçylara anyk tapşyrmalary beripdi. Türkmen telewideniýesi prezident Berdimuhammedow bilim ministrliginiň işinden nägile bolanyny we ministr Gülşat Mehmedowany wezipesinden boşadanyny habar berýär. Şeýlede prezident ýaş hünärmenleriň öz alan hünärleri boýunça halk gozalygynyň degişli pudoklaryny işe ýerleşdirilmegi bilen baglykda geçirilýän işleriň gowşgunçylygy üçin ýurdun rahmet ministrine bir käýinç berdi. Gülşat Mehmedow bilim ministri wezipesinde 2009-njy ýyldan beri işleýärdi we sosial ulgamlarda ýazylmagyna görä prezidentiň ilkinji käýinjini 2010-njy ýylyň oktýabrynda, soňky käýinjini bolsa 2015-nji ýylyň ýanwarynda alypdyr. Gülşat Mehmedowanyň ýerine bilim ministri wezipesinde Pürli Agamuradow bellenildi. Ol mundan öň Türkmen döwlet ykdysadyýat we dolanyş institutunyň rektor bolup işleýärdi. Türkmenistanyň 2007-nji ýylda prezident çalşandan soň Odalky prezident Sapar Murat Niýazow bilim pudowuny alyp baran siýasaty ýürütgedildi we orta mekdepler 9 ýyllykdan 10 ýyllyga soňy bilen 12 ýyllyga geçirildi. Ýokary okuw jaýlarynyň hem gysgalan möhleti uzaldyrdy. Şol sanly ýokary okuw jaýlarynda student dornlarynyň köpeldilýändigi, daşary ýurtlarda bilim almagy diýen türkmenistanly ýaşlaryň sanynyň barha artýanyny gaýdylýar. Emma Türkmen hökümetiniň tanqyçylary Türkmenistanyň ýaşlaryň döwürwap bilim almagyna esas bäzgelçilik töredýän zatlaryň bilimiň aşy ideologiýalaşdyrylmagy, ýurtda geçirilýän köpçülikleriň çäreleri we giň eýran korrupsiýa bilen baglydygyny aýdýarlar.